Familyología. Familyología.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Some horses, some lipizzans are even born white, but the most of them are born.
Ima lipicanera koji na svijet dođu beli. Ipak najčešće su mrki, brownkasti, crni ili sivi. I onda posle 7, 8, 9 godina i oni postaju beli.
Naravno, šta je bilo dalje sa lipicanerima, otkud oni u našoj emisiji, čućete u vreme kada ide porodična priča. Ovo je jedna specifična porodična priča snimljena u španskoj školi jahanja u Beču. Jahač ove škole je jeden od povlašćenih, zove se Florin Zimmerman i ostatak priče ćete čuti malo kasnije. A jedna izuzetno zanimljiva priča je pred nama jer je zaista mogu da kažem veliko zadovoljstvo da ugostim danas profesorku doktorku Anu Pešikan. U ovoj familiologiji niste bili, do duše davno ste, jeste bili, pa jeste, jednom ste bili.
Jednom sam davno
da,
bila,
dobrodošli.
Tako da, ali se radujem svaki put kad dođem.
Hvala vam puno, dobrodošli.
Bolje vas našli.
Bilo mi je drago kad ste bili i ministarka prosvete i uvijek mi je drago kad mogu sa vama da govorim i o školi, i o porodici, jer je to mnogima velika muka u životu, a vi o tome mnogo znate.
Bila sam ministarka nauke, ali je prosveta moja orijentacija istraživačka.
Ja vas,
tako da,
ja vas hoću da
istraživački se bavim obrazovanjem. Niste pogrešili mnogo.
Pa dobro, nauka o prosveti je velika nauka. U stvari, nauka o znanju. Jel vi imate utisak da nam je znanje jako nisko na lestvici sistema vrednosti danas?
Ah, to nije utisak, to može da vam potvrdi niz stvari. Od tog utiska dnevnog koji veliki broj građana imaju do možete napraviti analizu stvari, gde se znanje kotira, kako se znanje prepoznaje, kako se znanje nagrađuje u sistemu. I mnogi od tih našli bismo mnogo parametara koji govore o tome da znanje zaista nije samo po sebi visoko na lestvici vrednosti. Čak nije ni trud, ni istrajnost, ni posao, ceo taj sklop oko, nazovimo ih, nekih radnih parametara ili odnosa prema radu je dosta problematičan.
Da, to vam je kao na sajmu knjiga, ima toliko posetilaca da ponekad ne može se hoda sajmom, a jako malo se čita. Imamo s jedne strane mnogo mladog sveta koji ne ide po belom svetu, pokazuju velike rezultate, donose značajna priznanja, nagrade, a s druge strane imamo mnogo mladih ljudi koji jedva završavaju školu i nemaju ni potrebu da ih završe. Šta je tu u sredine, ako je treba tražiti?
Ne treba je tražiti, ali su to jako dobri pokazatelji za ozbiljno promišljanje u stvari o obrazovanju u zemlji. S jedne strane, kad govorite o ovom malom broju talentovanih koji na različitim takmičenjima ostvare rezultat, oni vam ne govore ništa o pojedinačno, govore ništa o sistemu, govore o pojedinačnom aspektu. I najčešće iza njih stoji ili porodica ili stoji neki entuzijastični nastavnik koji je krenuo da podržava talentovano dete.
U slučaju matematička gimnazija. Ja.
Pa nije samo matematička gimnazija. Znate, ja sam prema tome što radi matematička gimnazija ima malu rezervu zato što oni dobiju, grubo ću reći, najbolji materijal. Kad vi dobijete najbolji materijal, najpametniju decu, visoko motivisanu sa roditeljima koji ih podržavaju u tome, onda je pitanje u stvari šta je pedagoški dodata vrednost? Koliko ste vi zaista dodali? I ja kao psiholog imam jedan problem sa matematičkom ili sa ovim školama za talentovane, što jako malo rade sa njima. Pazite, talentovani nije onaj koji pobeđuje na takmičenjima. Talentovan mora da razvije različite aspekte svog znanja i talenta. Znači, on mora prvo i da uči kako se nosi sa uspehom, ali kako se nosi i sa neuspehom. Ako imate jednog đaka koji nije završio fakultet, a prošao je kroz takvu obuku, onda je to dramatičan problem. Ali da se vratimo na ono isto, jedno je pokazatelj to kao rezultati na takmičenju, a međutim ima jedna druga zabluda koja je sad dominanta, pošto su ove informacijono-komunikacione tehnologije potpuno preplavile, olakšavaju nam život, značajno, veoma često ćete čuti kao sve je dostupno na internetu, sve imate na netu, sve informacije. Ali sada imate jednu opasnu zabludu da je informacija isto što je znanje.
Da.
Informacija nije isto što je znanje.
Ljudi su uglavnom opšte informisani. Dobro je što ste to pomenuli, jer u našoj emisiji u familiologiji, u toj koja se bavi porodicom, onako kao bori se protiv ostalih koji je vuku na neko drugo mesto, kao Don Kihot s vetrenjačama. Dakle, u ovoj našoj emisiji vreme za dr. Kumila Selakovića, ona je psihijatar, dečiji psihijatar, i bori se protiv autizma. Upravo njena priča govori o modernim tehnologijama koje tek mogu deci sa autizmom da i ono malo šansi koje imaju ukinu. Dakle, dr. Mila Selaković.
Mame upadne u tu zamku. Kažem jedna mama da nikad u životu nije toliko knjiga pročitala nego od kad je rođena beba, i kako čita, sedne ispred televizora, ona je mirna, ispred crtanog, mirna je da može da spremi kuću, mirna je da popriča sa drugaricama dok je uključen Baby TV. I ima dece koje sede tako, ali ne bude poremećaja. Ali opet ove predisponirane bebe genetski ili ostalim nekim faktorima, one upadaju u tu zamku da već odmah na početku nema socijalnih odnosa, nema emocionalnih odnosa. Ja sam pre nekoliko dana u ambulanti imala devojčicu koja je došla sa 22 meseca. Kad je ovako dozivamo, kad je gledam, apsolutno potpuna klinička slika autizma, ona je vrhunski nosila onaj iPhone, on tablet, i vrhunski ulazila u igrice koje roditelji kažu ne bi nikad mogli da dostignu. Ali ona nije, od toga koliko je bila u tom svetu, ona nije prepoznavala mamu. Sa 22 mjeseca mama mora ovako da se unese u njen pogled da bi je vidjela, da bi i sa njom napravila neki kontakt.
Dakle, govorimo o deci sa autizmom, međutim, ove nove tehnologije u svakom slučaju mogu da pomognu roditeljima da što manje budu roditelji, je li tako, profesorka?
Nove tehnologije, možemo reći, je ponuda jednog alata, čak malo i više od alata, kreira jednu situaciju, ali je opet pitanje šta će čovek da uradi sa tim. Kao kad vam kažu da će računar zameniti nastavnika, neće. On može da bude i alat i kreiranje jedne nove situacije za učenje, ali ne može da zameni čoveka. Čovek je onaj koji mora da iskreira, a gde je mesto tom alatu i šta sa tim alatom želi da postigne.
Da. Kako ste vi roditeljka, odnosno roditelj? Ste strogo majka?
Pa ne znam. Možda dosledna jesam i uvažavam drugu stranu, ali kad se dogovorim, onda to striktno se držim tog dogovora, i to je nekad verovatno dosadno. Takva sam i kao nastavnik, takva sam i kao roditelj.
A kako ste dete bili?
Jer kao dete dosta živo, dosta energično, onako sa puno energije, sa puno radoznalosti da onako zavirim u različita polja, ali sa jasnom svešću o odraslima ili šta je ono poželjan odgovor koji treba njima isporučiti. Pa nekada je bio isporučivanje poželjnog odgovora, a isprobavanje realnosti iza ovamo, da oni to i ne znaju.
Vi ste znali šta ćete biti onda kad ste bili mali. Znali ste ćete biti psiholog, ja?
Da, slučajno sam otišla na psihologiju, ja sam se dobro našla na psihologiji.
Da.
Pa uvek sam volila decu. I onako mi je prva moja varijanta je bila u stvari građevina i zidanje mostova. Mostovima sam bila fascinirana, čak i u simboličkom smislu sam i dan danas fascinirana. To je povezivanje dva sveta, premošćavanje nekih dubokih jazova, klanaca, i zaista ima neke duboke simbolike u tome, a tata mi je bio građevinac. Ali sam zaista onako igrom slučaja nisam otišla na taj prijemni i tražila sam fakultet da se bavim decom, a da završim fakultet.
Da, vi ste u osnovi školski psiholog, ja?
Sam završila, slušala sam i klinički i školski smer, ali je moja orijentacija, pošto mi nemamo više te smerove, moja orijentacija u istraživanju su ta pedagoška ili školska, psihologija i razvojna. A razvojna vam je od rođenja do smrti.
Jeste, to kao sa onom anegdotom kad dođu kod psihologa i kod koga roditelji sa detetom od 3-4 godine, pa ga pitaju kad treba da pošlo
sa vaspitavanjem.
Zakasnili. Mi, nadam se, nismo zakasnili za naše ulične priče koje nam i danas jednu, naravno, čita koleginica Zorana Bok.
Ulične priče. Zec beli. On belog zeca ne izvlači iz šešira, a mogao bi. Na glavi ima jedan, pomalo kaubojski kožni. Ne, on belog zeca usred ne tako belog jesenjeg dana izvlači iz rukava. Ili možda se zec sakrio u rukav. Vidi se da je pospan, a u rukavu mu je toplo. Voli čoveka sa kaubojskim šeširom. Sit je, napojen. Rekao bi čovek za zeca zadovoljan. Kud je krenuo čovek sa kožnim šeširom na glavi i belim zecom u rukavu? Evo ga. Izlazi iz autobusa gradskog saobraćaja. Napolju duva. Dan nad gradom je sasvim posiveo. Beli zec u tom sivom još je belji. Žuti listovi stižu i sa neba i sa drveća. Neplanirane puteve prevaljuju u ovakvom danu. Čovek ne vezuje zeca nikakvim vezama, ni kaiševima za sebe. Zec ga očigledno sluša, samo na reč. Malo dalje, jedna majka viče na sred ulice na sasvim malog dečaka koji je očigledno ne sluša. Vrati se, vidiš da jure ko ludi. Ona vidi samo automobile. Ne vidi belog zeca za kojim se uputio dečak. Ni ostali prolaznici ne primećuju, ni dečaka, ni zeca. Prolazi dečiji pisac, smrznut, uvučen kao malo pre zec u rukav svoga vlasnika, uvučen u kapuljaču zimske jakne. Ne pada mu na pamet da skuplja elemente za novu priču i za novu knjigu. Hladno je. E, nije to onaj pisac. Doduše, nije ovo ni onaj plavi zec. Vlasnik zeca pogleduje malo po širokom trgu kud se deo zekan. Čarobni beli zec, viče naokolo. Sa uvežbanim smeškom pogleduje po užurbanim prolaznicima, prati ih pogledom, ne bi li nekom isti takav smešak izmamio, kao u ogledalu. Ako takvog nađe, predložit će mu dohvatljivu sreću, da se slika sa belim zecom. Nije skupo. Vetar duva, pa se cena sreće na brzaka ne čuje. A i čovek se okrenuo na drugu stranu, da vidi gde je zec. Odjednom, njegov smešak se polako pretvara u zabrinutost. Gleda u sve žbunove na trgu, ali zeca nema. Trči levo-desno, pogleduje dečaka, kojeg je majka napokon uhvatila za ruku. Nema zeca, misli čovek kome je u međuvremenu kožni kaubojski šešir pao sa glave. Fotoaparat i dalje čvrsto privija uza se, ali zeca nema. Dečaku je žao. Ne sluša važne stvari koje majka govori, već se ponovo migolji iz njene ruke i trči ka čoveku. Čiko, kako znaš da je taj tvoj zec čaroban? Čovek nema vremena da mu odgovara, pa ne čuje da mu dečak predlaže nešto što bi sigurno pomoglo. Da pogleda ispod šešira. Možda je zec baš tamo. Pa jel tako, mama? Beli zečevi žive u šeširima. Vaša Anđelija Dobromirović.
U određenim uzrastima deca nam veruju, mislim, kad kažem nama, mislim na nas kao roditelje, nekad nam 100% veruju, posle počinju da sumnjaju. U svakom slučaju, roditeljstvo kroz uzrastanje deteta se menja, ali pretpostavljam da je važno da je roditelj tu kod deteta, da ga možda nekad i sa strane malo posmatra, da koriguje. Postoje različiti roditeljski tipovi, jel? Koji ste vi?
Postoje različiti roditeljski tipovi i jedna od važnijih poruka je da se roditelj interesuje za dete.
da ga zanima šta dete misli, da ga zanima šta dete radi, da ga zanima kako dete vidi. To ne znači da apsolutno podržava sve što dete misli, radi, govori, ali da ga pažljivo čuje. To već šalje jednu veoma važnu poruku koja je važna za izgradnju samopoštovanja i za izgradnju prosto nekog svesti o sebe, neke vere u sebe. Aha, druga strana me sluša, dakle ja vredim kao osoba i mene treba čuti. Ne mora se složiti sa mnom. Nekada se roditeljima čini da čujete rečenicu ja sam pored svog deteta 24 sata. Ne morate budete 24 sata. Kvantitativno ne znači i kvalitativno. Čak nećete ga ni udaviti, ali je problem da ako vi 24 sata radite nešto svoje i fizički ste pored deteta, ali niste ni jednog trenutka posvetili mu pažnju, onda je bolje sedite pola sata, bavite se njim. Sat vremena dnevno, bavite se kvalitetno. Zajedno sa detetom radite neku aktivnost, kućnu, spoljnu, zabavnu, bilo koju, ali se tih to vreme bavite detetom i zaista ste tu prisutni. Ne gledate televizor preko njegovog ramena, ne razgovarate sa prijateljicom telefonom, ne završavate neke druge stvari. Možete kućne poslove zajedno. Zajedno kuvate, pa uz to pričate, pa diskutujete po raznim stvarima, komentarišete. To su dobre aktivnosti, zajedničke aktivnosti roditelja i deteta.
Da. Izgleda da o tome, osim psihologa, još jedino književno za decu i dobri pisci i pesnici govore, ali dobro. I to negujemo, evo ja moram malo da se reklamiram i da godine, 60 godine emisije Dobro jutro, deco. A ono o čemu kolega Aleksandar Petrović govori u svojoj današnjoj priči čućete posle zajedničkog džingla sa Aleksandrom Petrović.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Priča se po kraju. Sve ti je već poznato. Velika očekivanja, svi te gledaju, izgleda kao da te poznaju svi koje srećeš. Čak te i tvoji stari prijatelji posmatraju kao neko novo čudo. Toliko na izgled jednostavna, a toliko višeslojna pesma. U isto vreme opšta i veoma lična. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. Kada su Eaglesi snimili pesmu New Kid in Town, bili su na vrhu popularnosti, a posle svih ovih godina koje su od tada prošle, jasno je da su retki trenuci u istoriji kada se na malom prostoru, pod zajedničkim imenom, okupe takve imena kao što su, u ovom slučaju, Don Henley, Glenn Frey, Don Felder, Randy Meisner i Joe Walsh. A još je ređa pojava da su svesni trenutka i okolnosti u kojima se nalaze. Svesni su bili da je istinita ona stara, svako čudo za tri dana. Ne zato što to neko tako hoće, već zato što vreme uvek neumitno čini svoje. Sve prolazi, a naročito slava. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you? Johnny je stigao kasno. Novi klinac je u kraju. Da li će te ona voleti i kad nisi tu? Sami Eaglesi kažu da je ovo pesma u vrlo jasnom, preciznom i svima bliskom trenutku kada se suočavate sa bolom, ljubomorom, nesigurnošću, besom i slomljenim srcem. Znali su oni, a to važi za sva vremena, i aksiom je, što u stvarnom životu, što u biznisu, baš ono što je svojevremeno i Don Henley rekao. Pogledajte, sada smo svetski popularni, mega zvezde. Ali znamo da će pre ili kasnije doći neko i prosto nas zameniti i zauzeti naše mesto, kako u muzici, tako i u ljubavi. Da, svakoga od njih petorice ponaosob je neko drugi, mlađi, da li i bolji, zamenio na pozornici svakodnevnog života, ali to saznanje ih nije poštedelo već pobrojanih osjećanja. Naprotiv, odlaziš i ponovo ti pričaju iza leđa. Nećete zaboraviti dok se ne pojavi neko novi. You're walking away and they're talking behind.
there's a new kid in town.
Ove zime zagrevamo atmosferu vatreno dobrim novitetima iz sveta nauke. Družite se sa naučnicima i razgibajte memoriju, jer trka za znanjem nikada nije bila ovoliko zabavna. Na festivalu nauke sve je moguće i zato nam se pridružite od 4. do 7. decembra u pohodu na uzbudljive eksperimente. Dobrodošli na festival nauke.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane i ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Eko.
I evo nas, 13.27, familijologija, Radio Beograda 1, profesor dr. Ana Pešikan, psiholog, moja gošća, i veliko mi je zadovoljstvo zbog toga. I razgovaramo o veoma važnim temama, ja ne znam šta pre da vas pitam, ali ono što je, što će uskoro krenuti i u Piratima, je razgovor sa profesorom Janezom Krekom sa Pedagoške akademije u Ljubljani ili u Sloveniji. I Sloveniji. U svakom slučaju, Klio objavio knjigu, vi ste recenzent, i veliki deo knjige se je posvećen tom nekom odnosu, vaspitnom odnosu škole. Često se roditelji iz nemoći prepucavaju sa školom i škola sa roditeljima. Ko je sad tu zadužen za vaspitnu ulogu, a deca nekad kao ping-pong loptica, nekad šićari iz toga, jel?
Mislim da je jako dobro da je Clio kao izdavačka kuća prepoznala važnost u stvari ove teme o kojoj ova knjiga govori, pošto kod nas možda imaju samo dva naslova koji se bave vaspitanjem. Često ćete čuti kod stručnjaka obrazovanja otprilike vaspitanje kao da je nešto demode ili tema, ili pokušavaju čak termin da zamene socijalizacijom, a to nisu isti termini.
No, politički korektnije.
Vaspitanje, ne, čak su, kad gledate suštinski, to su dva različita pojma, odnose se na različite stvari. I vaspitna uloga škole je jedno veliko i ozbiljno pitanje. I u strategiji razvoja obrazovanja do 2020. je zato potpuno posebno poglavlje posvećeno vaspitnoj ulozi škole. Naravno da vi načinom na koji se ponašate, na koji škola funkcioniše, kako je organizovana, kako se realizuje nastava, kako se nastavnik ponaša, kako predaje, sve to šalje vaspitnu poruku. Ali je problem ako škola nema jasno definisano sa namerom, planski, kako vaspitno da deluje. I ova knjiga profesora Kreka je u stvari dobra zato što govori o, možemo reći, filozofskim osnovama u stvari vaspitanja. Šta zaista jeste vaspitanje? Kako ne urušiti autoritet ni škole, ni roditelja?
Da, ne može to da se odvoji, profesor. Ne može posebno škola da vaspitava, posebno roditelji, pa sa sva deca ne.
Problem je što vam se često desi kao ja sam ga poslao u školu da ga vi vaspitate. Da. To je budalaština. To naravno da ne može tako.
A onda u školi kažu poslali se nam nevaspitano dete.
Jest.
A detu dete.
Obrazujte ga kod kući, vaspitajte, pa ga pošaljite. Što bi rekao Duško Radović, dajte mi lepo vaspitano dete, pa da vidite kako sam dobar roditelj. Ali je zaista ono što se smetne s uma kod tih rasprava je da vi, ako detetu ne razvijate poštovanje prema nekoj instituciji, kakva god da je ona, on dugoročno je na šteti.
ona neće razviti odnos da uvažava neku instituciju, neku osobu, nekog drugog.
Ali malo
nekog
prije ste mi pričali, pre, nisu slušalci čuli, mm-hmm. koliko je važno i da dete samo sebe uvažava, jel?
Jako je važno, ali to uvažavanje se razvija kroz odnos sa drugim ljudima. Dakle, imate roditelja koji je sveznajući, koji apsolutno neće nikada priupitati dete da li mu je nešto prijatno, neprijatno, da li voli nešto, da li ne voli. To naravno će razviti jednu dozu nesigurnosti. Nemate prilike da razvijete svoj stav. Nije dobro ni kada razvijete malog diktatora koji je u svemu pravu. Sa 2 godine, ona zna šta najviše voli, ona zna kako se obuče, ona zna šta hoće da jede, kad hoće da spava, da li hoće lekove ili ne. Znači, potpuno se izgubi granica, jer svako pravo vuče odgovornost. Znači, za ono za što ste kompetentni, za to treba da se pitate. I tu je sad ozbiljan problem. Ali ova vaspitna uloga je nešto na čemu naše škole bi morale da rade i u strategiji kad smo radili smo razmišljali o nizu poteza kako da se radi na izgradnji klime, to je ono trenutno stanje koje osetite kad uđete u jednu instituciju, u stanu, kod prijatelja, bilo gde, a dugoročno, jako mi je uvek lepo kad dođem na radio, ali pazite sad, vi ste godinama, pomenuli ste 60 godina emisije, yes. Dobro jutro deco, vi ste izgradili jednu i kulturu. Iz klime se izgrađuje kultura, a kultura je sistem vrednosti koje nosi.
Da li vrlo lako može da se razgradi? To vrlo lako može da ode, ako ne, opet se vraćamo na podršku države. Ali
tako je.
Na početku sam vam obećala priču Florena Cimermana. I jedan zanimljiv mlad čovek na jednom izuzetno zanimljivom mestu u španskoj školi jahanja u sred Beča. Ova škola je osnovana, ili ovo... O zdanje, još 1572. godine najstarija škola za klasičnu dresuru konja. Namenjena je dresuri onih divnih belih konja koji se zovu lipicaneri i potječu iz Španije. Zato se u sred Beča škola zove Španska. Škola sala je barokna, u njoj su lipicaneri i jahači. I da vam ne pričam mnogo, bolje da slušate gosta Florena Cimermana. U svemu mi je pomogao Aleksandar Petrović, koga pominjem, i krstim sve ostale. Aleksandra nije Petrović, nego Urošević, ali kad je bude budjavljivala, čućete.
Porodična priča.
So my name is Florian Zimmermann.
Moje ime je Florian Zimmermann. Jahač sam u španskoj školi jahanja. Počeo sam sa 16 godina kao iliv, a to je nešto kao đak, učenik. Potom sam postao jahač asistent i dobio svog prvog konja kojeg sam trenirao za školske potrebe uz pomoć glavnog trenera Klausa Kriša.
When I showed my horse in the performance in the school quadrill, I got a full rider.
Kada sam na školskoj priredbi pokazao šta sam naučio, postao sam pravi jahač.
As a full rider.
Kao jahač zaposlen sam ovde u jahačoj areni i moj posao je da treniram konje. Trenutno ja imam 5 konja koje treniram i očekujem da ću polako moći da ih imam 8-9 za trening koliko upravo ima glavni trener. Naravno, sve to što uradimo pokazujemo na predstavama.
I started riding here in the riding school. I had nothing to do with horses, so I when I was a child.
Kad sam počeo ovo da radim, nisam znao ništa o konjima. Moja rođaka je, kad sam bio dečak, imala konje i takmičila se u jahanju i skokovima i ja sam nekoliko puta jahao njene konje. Međutim, kad sam imao 16 godina, počelo je da me zanima baš ovo mesto i imao sam priliku da razgovaram s gospodinom Klausom Krišom i pitam ga kako izgleda raditi u ovoj školi. On mi je pružio šansu da provedem ovde jedan ceo dan i vidim da li mi se to zaista dopada.
My parents, they told me if I like it, I can do it, I should do it.
Moji roditelji su mi rekli posle toga da je to moj izbor. Ako mi se dopada, da treba i da se bavim ovim veoma posebnim poslom. Jer nas jahača ima samo ili ukupno 16 i zaista je posao poseban. Moj otac je inače sudija i kada sam mu govorio o svojoj želji da radim ovde, podržao me je. Veoma je ponosan. I evo me, u španskoj školi jahanja već 17 godina. I mislim da je odluka da ovde dođem najbolja koju sam doneo u svom životu.
Some horses, some lipizzans are even born white. But the most of them are born
ima lipicanera koji na svijet dođu beli. Ipak, najčešće su mrki, brownkasti, crni ili sivi. I onda, posle 7, 8, 9 godina, i oni postaju beli.
We also have girls in the riding school as a rider. Here you can see
u španskoj školi jahanja, evo, kao što vidite, imamo i devojke. Upravo nailazi Johanna Zeitelhofer. Ona je prva devojka koja je počela da radi ovde i sada je jahač asistent. Prva u istoriji škole i izuzetno je dobra. Ima veoma dobar osjećaj za konje.
As a full rider like me, you have to know everything about horses, yeah?
Kada neko dobije zvanje jahača u ovoj školi, ono koje ja sada imam, mora da zna apsolutno sve o konjima i klasičnom jahanju. Ipak, ono što je možda najvažnije je da se uspostavi poseban odnos sa svakim konjem. Mi razgovaramo s konjima, mazimo ih, učimo, upoznajemo. Od prevashodnog značaja je upravo to, da ih upoznamo. Mi smo svakoga dana s njima i svakoga dana sve više i više saznajemo njihove osobine i negujemo posebnu vrstu zajedništva. Važno je da ja znam konja, ali i da konj upozna mene. Samo na taj način možete da dobijete dobrog konja. Onog koji će prave stvari pokazati na predstavama. Kvadril je, na primjer, deo tih predstava, ovde u dvorani, u kojoj učestvuje 8 konja i 8 jahača. Pokazujemo galop, pokazujemo takozvani shoulder in, što je u stvari po mnogima i osnova dresure u ovoj školi. Tu su i pasaž, piruete. Suština je da sve te figure pokažemo na veoma malom prostoru. A takozvani pas de deux je također deo predstave gde dva jahača sa dva konja plešu takozvani ples u ogledalu sa promenama tempa s puno pasaža. Tu je i pjaf, odmereni i po taktu izvođeni kas konja u mestu. Moja budućnost, želim da treniram svoje konje na najbolji mogući način i da imam onoliko konja koliko je moguće imati na predstavi. I na predstavi i na svakom ovakvom jutarnjem treningu mi smo obučeni u našu uniformu koja se sastoji od kožnih jahaćih čizama. Također tu su i kožne pantalone od posebne kože. Imamo i posebnu vrstu fraka, a tu je evo i šešir, takozvani zvajšpic, što je neka vrsta Napoleonovog dvorogog šešira. Čak i kada nema posetilaca u ovoj dvorani, za vreme svakog treninga, mi nosimo ovu uniformu. Naravno, reč je pre svega o tradiciji. A trenutno je 8 jahača s konjima na turneji, što je također tradicija. Oni su krenuli od Londona, preko Brisela i Amsterdama, da bi i van ove dvorane pokazali umeć. Ove turneje se organizuju svake godine. Traju otprilike 4 nedelje i da, veoma je posebno videti svoje konje u drugim državama.
In a different country.
Preko Praga.
Don't lie.
3, 4, sad.
Was that really necessary? Is that it?
I think so.
Birati!
Pirati.
A pirati su malo poranili, ali nema veze, dobri su jer su u funkciji i naše priče i gošće i u piratima i gošće u studiju. Dakle, moja gošća, profesor dr. Ana Pešikan, nekako se zaista godinama bori za decu u školi. Mogu tako da kažem? Da ta deca budu...
Ali i za nastavnike u školi, nije samo za decu. Nastavnike... Za školu kao instituciju,
dobro,
recimo.
A Maja Božović je... I, dobro je što je na ovom mestu ide Maja Božović, je mladi pedagog. Evo, posle Beča idemo u jedno malo mesto koje se zove Konak i nalazi se blizu Vrsa, odnosno između Vršca i Zrenjanina. Ona je došla u tu malu školu sa malo đaka i pokušava isto to što vi kažete, da se bori i za decu i za đake. Pa evo da vidite šta vam je rekla.
Za učitelja je bitno, pored znanja o psihofizičkom razvoju deteta, da posjeduje znanja o tome iz kakve porodice dolazite od dete. To je u ovoj našoj školi možda najbitnija stvar. Kako bi jedno dete moglo da se sagleda kao individua, bitna je vrlo stvar znati iz kakve porodice dolazi dete, da li je dete u hraniteljskoj porodici ili nije, kakvi su uslovi u kojima dete živi, kakva su interesovanja deteta, da li je to dete spremno da brže ili lakše učestvuje u nekim aktivnostima, da li je to dete spremno da se takmiči, da li je to dete spremno da bude otvoreno ili ga treba navikavati na osamostaljivanje i tako dalje.
I upravo je ovo dobar model, naravno nećemo skoro imati po 10 deca u odeljenju kao što možda mogu da kažem, nažalost, u ovoj divnoj školi, osnovnoj školi Vuk Karadžić u Konaku, koju smo posetili pre mjesec dana, ima dece. Tu ima dece, kao što smo čuli, iz hraniteljske porodice. Ali u svakom slučaju ta neka sprega između roditelja i škole, ono o čemu ste vi malo pre govorili, je mnogo važna. Taj neki razgovor i ta neka podrška školi od strane roditelja, o čemu govori i malo pre pomenuti profesor Krek, je li tako? Ta neka tri dela škole su jako važne.
Možda bi u nekako neka ključna reč u ovome što ste već postavili bila poverenje. Izgradnja poverenja između dece i nastavnika, između nastavnika međusobno, nastavnika uprave škole, uprave škole roditelja, roditelja nastavnika. Znači, nekako mi se čini da ta reč poverenje može da oslikava ono o čemu govori profesor Krek kao vaspitna uloga škole. Kada imate instituciju celu u kojoj ljudi sednu i zajednički razgovaraju o tome šta im je uloga, o čemu oni to uče tu decu, kakav je poželjen, da tako grubo kažem, finalni proizvod tog školovanja, koje vaspitne vrednosti treba da promoviše ta škola, kakva bi želela da bude, kakve bi poruke želela da šalje, onda u tom smislu jako važno izgradnja poverenja. I urušavanje ugleda bilo kog partnera u ovoj priči je loše. Bilo nastavnik
koji će... Šta se onda desilo sa decom, sa školom, sa roditeljima, kad toga retko ima, da ne kažem da nema?
Imate problem uopšte sa celinom obrazovanja i sa razvojem prosto škole kao institucije. Vi biste morali, ne može nastavnik da ostane sam na ledini, mora da stoji iza njega škola, iza škole mora da stoji ministarstvo, mora da stoji jedan koncept gde je mesto obrazovanja u razvoju Srbije.
De?
Jedan skup u Akademiji nauka pre godinu dana je bio koji se upravo zvao obrazovanje kao razvojni resurs Srbije. Da je trenutak da se razgovara prvo gde je mesto obrazovanja, bez dobrog obrazovanja, vi u stvari ne možete ni jedan drugi resor da realizujete. Mi pričamo o razvoju, pravimo planove za ekonomski razvoj Srbije. Ko će taj ekonomski razvoj da iznese ako imate loše obrazovanje, lošu nauku? Dakle, ako mi pustimo da nam deca protrče kroz školu, što bi narod rekao kao pas kroz rosu, mi smo time ugrozili dugoročno razvoj Srbije. Ako se Srbija suočava sa ovako ozbiljnim problemima, ekonomskim, političkim, kojim god, vama treba
generacija koja će moći da misli samostalno, koja će moći da misli inovativno, koja će moći da donosi odluke, odgovorno da ih donosi, da ih rešava u onim okolnostima u kojoj smo, ali će imati snage, volje, entuzijazma da preuzme razvoj zemlje.
Ali mnogo toga prosječka treba da se menja. Moraju da se prilagođavaju planovi, programi, znanja koje su danas. Ne možemo stalno deci da dodamo nova znanja, a oni upravo ono malo pre o čemu smo govorili, oni mogu se obavesti o mnogim stvarima na internetu, kliknu na kako god bila Wikipedia, ali svi klik ćemo na Wikipediju da vidimo šta se daš.
To je prvo obrazovanje, ljudi previđaju da je obrazovanje izuzetno složen resor. Ja mislim da je teže biti ministar prosvete nego i policije ili spoljnih poslova.
I možda i važnije.
Za zemlju i za razvoj sigurno da je važnije, zato što je to investicija u ljudske resurse. Bez ljudskih resursa nema razvoja jedne zemlje. Mi imamo već ozbiljan problem sa dramatičnim ovim demografskim padom, sa brojem da jedno Prijepolje ili jedna Jagodina godišnje nestaje. Dakle, već to saznanje nam govori o ozbiljnoj ugroženosti.
U Konaku ima 20 kuća.
Prvo je, znači, imate manje ljudskih resursa, a drugo, kako su oni obrazovani, koliko su kvalitetni. Vi ste ih na dva načina zakinuli sa lošim obrazovanjem, da ih niste spremili privatno, da budu sposobni da dobro realizuju svoj život, da za sebe nešto učine, a drugo ste napravili medveđu uslugu da neće ni za zemlju nešto dobro učiniti.
A šta u tom smislu ta strategija, to je do 2020. treba da
i plus.
Dobro. Šta treba to? Ja sam jednu stavku videla, recimo, predviđa da će, evo sad ću da pročitam, uvođenje poludnevnog predškolskog programa u trajanju od jedne školske godine za svu decu između 3 i 5,5 godina. Recimo tako nešto.
Strategija ima ono što je dobro bilo i obično se strategije, nažalost, prave kao papir, kao dokument i svako može od nas stručnjaka da sedne, uzme dokumenta, uzme tuđe strategije i napiše strategiju. Ali to nije prava strategija. Specifičnost ove strategije je bilo što se godinu i po dana diskutovalo zaista o realnim okolnostima, o pravcima kod bi trebalo da se ide, kako iz ove situacije u kojoj smo da napravimo iskorak ka boljemu. I zato je strategija do 20. i dalje.
I što je suština?
Znači,
šta će
suština
promeniti?
Je da vi možete, zaista se mogu prvo mnoge stvari učiniti, tamo postoje različite mere. Ovo koje ste vi pročitali, to je već ovaj pripremni predškolski program koji je jako važan za svu decu koje nisu...
Nije malo rano sa 3 godine početi.
Ne, pripremni predškolski se odnosi samo na godinu dana pre polaska u školu, da biste u stvari dali šansu deci koje su iz loših sociokulturnih sredina i nisu imala stimulativne sredine i razvojno su prosto, da kažem, onak uskraćeni bili, da se spremi da imaju jednak start ili bolji start u školu i da ne napuštaju prevremeno školu.
Moram da vas prekinem, izvijek.
Samo izvolite.
Prvi razred se još uvek zahuktava. Već prvih dana prvog razreda, iako nije obavezno da se zna čitanje i pisanje, učiteljice daju diktat.
E sad, toliko pogrešnih stvari, toliko primjera za razno razne situacije koje se kose sa zdravim razumom, a ne sa pedagoškim nekim principima ili psihološkim pravima. Svi podrazumevaju prvo kako dete uđe u prvi razred, sad počinje škola, to je sad nešto ozbiljno i sada onog trenutka kada počinje to ozbiljno podrazumevaju da su deca došla pismena, da su naučila da čitaju, da su naučila da pišu. Najveći broj dece jeste zaista danas opismenjen kada ulazi u školu. Ali je problem isto kako je opismenjen. Vi kad pogledate PISA testove, rezultate naše na PISA testovima, meni je najdramatičniji nalaz da su nama polovina generacije funkcionalno nepismena.
Da,
dakle, kada kažete koriste računare, na svakoj net stranici koju čitate iza toga stoji funkcionalna pismenost. To je tekst u osnovi. Dakle, oni moraju da znaju da čitaju. Oni mogu te informacije, reći ću slikovito, prolaze kroz oči, ali ne kroz mozak. Dakle, mi imamo problem, funkcionalna pismenost je da vi razumete što ste pročitali, da znate o čemu to govori, da možete da izvedete zaključke, da vidite praznine u argumentaciji koju ste pročitali, da umete da napravite sažetak tog teksta. Ako to ne umete, vi ne možete dalje da se školujete.
Da učitelji da objasni da je.
Da vam kažem, to nije samo zahtev za učitelje, nije samo za nastavu književnosti ili srpskog jezika. Funkcionalna pismenost, svaki predmet u školi mora da doprinosi funkcionalne pismenosti.
Onda profesori i nastavnici nisu imali dobru metodologiju.
I to je tačno. Pripremljenost nastavnika, zato je u strategiji čitav jedan zaseban blok se bavi obrazovanjem nastavnika, jer tu je zaduženo visoko obrazovanje. Ako ne postoji veza između visokog obrazovanja koje obrazuje nastavnike i onoga što obrazovna politika radi, onda je to naravno, kao da ste raspolutili dve hemisfere.
U fizici ne mogu da prenesu to znanje. I još jednu sam sidnicu tada da vas pitam, jutros kad sam dolazila na posao, mislim, nisam presluškivala, ali bio je prazan autobus, dve mame su razgovarale, očigledno da im je dete u prvom razredu. Jedna mama kaže, znaš, ona uvek spremi dve, tri igračke u tašnu, u školsku torbu. Znam da je to zabranjeno, ali ja se pravim da ne vidim. Vidim da je to mnogo znači. To da se još uvek igra u školi. Pa moguće da i to može da bude zabranjeno.
Da vam kažem, ne znam da li je zabranjeno. Možda je zabranjeno da na času kada nešto pišu ili rade se iznese igračka. Međutim, ja tu igračku ne vidim kao igračku za igranje, nego vidim kao jednu emocionalnu podršku detetu kada ide u ambijent koji mu nije dovoljno blizak. Ili gde se osjeća ugroženo, ili gde se osjeća uplašeno, ili gde se osjeća da nema emocionalnu podršku. Znate, kad bebe vuku neku krpicu ili imaju sada već, naravno, proizvođači su već to prepoznali, pa imate one kao krpice sa glavama meda, zeka i ostaloga, da bi dete namenski radilo. Mislim da im to ne treba. Nekada uzmu neko parče garderobe ili neku igračkicu ili ćebić ili što god. I mi to u psihologiji zovemo prelazni objekat. To je stvari kada me napušta onaj objekat koji me štiti, gde se ja osjećam sigurno, bezbedno. E sada imam nešto što mi uliva poverenje, što mi uliva toplinu i što me brani.
Može učitelj, učiteljica, bilo ko u tim prvim razredima da iskoristi tu igračku, pa da svako donese svoju i da onda ona uči dete, a da dete uči igračku. To ne bi bilo zabavno.
Da vam kažem, najveći broj učitelja, jako je velika hajka na nastavnike, se ponaša veoma razumno i upravo u ovom modelu. Prva stvar, puštaju ih, često vam deca u prvom razredu šetaju po učionici i ne mogu da izdrže sedenje. Na učitelje obično puste, pa onda vrate, ajde sada dok uče ulogu učenika kako izgleda. Često zovu učiteljicu mama, često se ponašaju, rasplaču se na času, pa ih teši. Dakle, ta uloga zaista učiteljice je negde između mame,
važno, ja,
mame i učiteljice. Druga stvar, ti predmeti ne ugrožavaju nastavu. Oni, ovo upravo što ste rekli, oni mogu da budu inkorporirani u nastavu i da u stvari postignete iste one vaspitno-obrazovne ciljeve, da li na tim predmetima, da li na nečemu što ćete napraviti od reciklažnog materijala, da li kroz neku aktivnost koja izgleda da je igrovna, a u stvari je ozbiljna. E, to je ona razlika kada kaže deca će se igrati u školi. Ne treba da se igraju u školi. Ona će se igrati kod kuće i na ulici, ali sa prijateljima. Ali u igrovnom kontekstu mogu da rade jako ozbiljne stvari, jer taj igrovni kontekst će ih uvući, držati im motivaciju, probudit će interesovanje za ono što se radi, jer učenje je visokosmislena aktivnost i ono i treba da bude visokosmislena aktivnost. I glavni je problem što u školi se desi da se učenju uzme smisao.
Da, dakle, svi ti učitelji verovatno pretpostavljamo da kao prvu stvar treba da vole decu i da vole ono što rade. Da li vole posle 20-30 godina ili već koliko će se produžavati radni staž, to je sad druga stvar, ali mogu i oni sami sebi nešto da pomognu, jel?
Ja mislim da kod nastavnika nije problem voljenje dece. Čak i to ja ne bih stavila u one primarne zahteve, ali je problem očekivanja šta je njihova uloga, da im država kaže kako vidi njihovu ulogu i njihovu autonomiju.
Hvala vam na ovoj rečenici, hvala vam na dolasku u emisiji. Nadam se da nećemo veliku, veliku pauzu praviti.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Profesor dr. Ana Pešikan je bila vaša i moja gošća, a sa vama su danas bili Ivica Anđelković, Bilja Krstić, Miroslav Antonijević, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić i Neilaz Miodrag Mišo Novaković sa azbukom zvuka. Ostanite na talasima Radio Belgrada 1.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske snevi!
Igramo po svojoj meri!
Video sam da su na prozoru mog stana golubi golubica svili gnezdo. Uskoro su se u tom gnezdu pojavila dva mala jajeta, a onda su se iz tih jaja izlegla dva golubića. Tata i mama bi svakog jutra napuštali gnezdo i polazili u lov na crviće i mrvice kojima su hranili svoju decu. Pomislio sam kako mora biti da se golubići grdno dosađuju u gnezdu sve dok se njihovi roditelji ne vrate. Zato sam ih jednog dana iz njihove preneo u moju kuću. Tu su mogli do mile volje da lete oko sijalice, da slušaju radio i gledaju televiziju. Šta sam vam, deca, ispričao?
Da si ti uno u kuću i da su gledali televiziju i da su igrali.
Pa ja mislim da bi ti golubovi uleteli zato što su verovatno na kući videli nešto zanimljivo. Možda im je televizor bio zanimljiv, pa su zato krenuli da gledaju televiziju.
Možda može da ti, da oni budu, imaju mozak od, od čovjeka, pa oni vole televiziju.
Kako golubovi imaju mozak od čovjeka?
Kako? Pa može to da bude. Možda tu im, neki golub je kao čovjek, a neki nije. Kao, neki je kao životinja.
Ja sam golubiće vratio u njihovo gnezdo prije nego što su se vratili golub i golubica. Šta su oni mogli da kažu svojim roditeljima?
Možda ne su tako da ispričaju roditeljima, jer su roditelji znali.
I možda su oni vidjeli da si ti nešto sumnjiv.
Kažete da sam ja bio sumnjiv roditeljima?
Da!
A na osnovu čega sam ja njima bio sumnjiv? Šta su golubići mogli da im kažu?
Mogli su da kažu da,
da su bili, da gledaju televiziju i igraju se sa tobom. To su rekli mami i tati i onda su mami i tata sumljali na tebe.
Pa ja sam golubićima dao da se popnu na moje koleno, da se tu lepo smeste i da gledaju televiziju. Zašto bi tata golub i mama golubica bili protiv toga? Zašto to nije dobro za njihovog golubića?
Zato što je mislio da mu je to gnezdo. Ili oni su se onako hteli da idu, kad su išli ovako na tvoje koleno, onda im se to sviđalo i kad su išli, kad su došli mama i tata i oni su došli, onda je rekao nešto, meni se sviđalo kod nekog kući, a onda oni golub i golubica nisu znali kod koga kući.
Znači, u tome je stvar. Nisam se predstavio, nisam rekao adresu. Jedna je stvar kad deca roditeljima mogu da objasne gde su i s kim su bili i šta su radili, a druga je stvar kad ne mogu.
Znači, to je u poentu razlika.
Da!
Jasna je stvar. Deca su porasla i roditelji se brinu, jer uvek mogu lako da odlepršaju iz gnezda.
Thank you.